Gud, takk skal dere ha. Dere er jommen flinke. Det er dere virkelig. Hei alle sammen. Jeg har gledet meg veldig til å komme her i dag. Jeg gleder meg hver gang jeg kommer hit, men litt spesielt i dag. Om det er bare for at jeg liker å prate eller det vet jeg ikke. Men nå har jeg fått en mikrofon også, så... Det er deilig å være i Bergen for tiden. Det er det virkelig også. Herlighet for et vær vi har hatt. De siste to nattene så vi overnattet på stuen. Hele familien har campet på stuen. Vi snudde varmepumpen så den blåser kald luft, og så bor vi ute og spiser ute, og så har vi overnattet på stuen. Og det var så trivelig at det skal vi gjøre i natt, og uansett om vi trenger det eller ei. Så det har vi bestemt oss for. Jeg har fått frie tøyler i dag. Det eneste føringen jeg har fått er at jeg skal være frimodig, og det har jeg tenkt å være. Jeg har tenkt å prate om mitt favorittema. Jeg har tenkt å utfordre dere litt med Guds godhet, og det kan være utfordrende nok. Når vi oppdager, når vi går imot Gud, så, og han er kjærlighet, og han er bare god, så er det helt naturlig at vi... ser mer og mer av hans godhet og hans kjærlighet. Men noen ganger så innebærer det at vi er nødt til å tenke nytt, og det kan være litt vanskelig. Det handler om identitet. Jeg elsker å prate om det. Og gitt ny identitet, hvordan møter vi prøvelser og utfordringer? Fordi at uansett hvem vi er, og det er Gud som definerer hvem vi er, det er han som har skapt oss, han som har, det er han som definerer hvem vi er, men det er utifra hvem vi tror vi er, vi handler. Så dermed så blir det veldig viktig å forstå hvem er det vi egentlig er i Gud. Det er viktig egentlig å tenke som Gud i alt. Hvis Gud har en mening om noe, og vi har en annen tanke om det samme, så er våre tanker i konflikt med Gud. Da vil resultatet alltid bli dårligere enn det som Gud har planlagt for oss. Og hvor imponert er vi egentlig av våre egne tanker? Hvis Gud har en tanke om det, og så tenker vi det at nei, den var god far, men se på denne, den, vi går for den. Når vi prøver det, så blir det alltid dårlig. Det har vi vel alle erfaring med. Når det gjelder identitet, spørsmålet som mange sliter med er, når det gjelder identitet, det er, hva tenker Gud om meg? Er han fornøyd med meg? Er han glad i meg? Liker han meg? Når han ser på meg, er det sånn bare, er han litt sånn overbærende, eller er han faktisk frem på og ser på oss og tenker, vet du hva, se Jesus, se nå. Se hva sønnen min eller datteren min gjør nå. Ikke det bra? Det der er for det til du, Hellige Ånd, er der. Se nå, se nå. Og så feirer de med oss. Mange kan be for, mange av oss, vi kan be for andre, men når vi skal bli bedt for selv, så kan det bli litt sånn vanskelig. Da er ikke det så nøye noen ganger. Da er det liksom. Jeg tenkte jeg skulle begynne med avslutningen. Sånn at hvis du blir lei, så kan du gå. Så har du fått med deg alt sammen på en gang. Jeg skal begynne med avslutningen, og så skal jeg gå tilbake igjen, og så skal vi komme dit. Så det jeg tenkte var veldig lurt. Guds opprinnelige plan med oss kommer til uttrykk i første Mosebok. Det var å skape mennesket i sitt bilde. Og han har ikke forlatt den planen. Det virker lenge siden for oss, men for han så var det der i går. Så det var hans plan. Etter syndefallet så var vi umulig å fikse. Vi var rett og slett fortapt. Så i stedet for å prøve å fikse oss, så tok han livet av oss. Og så ble vi gravlagt, og så reiste han opp et helt nytt menneske, med en helt ny natur. Så nå slipper han å drive og fikse. passe på det gamle jeg, for det har han tatt liv av. I stedet for så jobber han med det nye mennesket i oss. Og den skapningen, den er så mye bedre enn den gamle, at nå kan til og med den hellige ånd flytte inn og bli boende i oss. I hagen så gikk Gud sammen med Adam. En kveld, i dag, så bor han i oss. Hele tiden. Det er utrolig deilig. Så herfra og fremover så driver ikke Gud med adferdsendring. Han retter ikke opp i vår gamle natur. Den tok han livet av. Hvis han kunne fikset på den gamle naturen, så hadde ikke Jesus trengt å dø. I stedet så har han gitt deg rettferdighet som en gave. Han har gitt deg Kristi sinnelag, sin måte å tenke på. Og den hellige ånd jobber heretter i deg for at du skal lære å leve ut den naturen som du allerede har fått, og som er den naturen som Gud ser når han ser deg. Du kan ikke ta et stykke av Jesus og sette på det gamle mennesket. Det funker ikke. Det gamle mennesket er død og ødelagt. Det ser litt voldsomt ut med denne her, men det er bare stor skrift. Sånn at jeg skal slippe å ha briller på meg. Men jeg har de med i tilfelle utfyller. Så det ser så frykt ikke, som han sa. Vi skal ikle oss det nye mennesket. For en ting er at vi har fått en ny natur. Men det tok Jesus ut av. Men en ting, men vi har en part i det, og vi må ikle oss det nye mennesket. Vi må lære oss å gå i det. Eller la den hellige ånd lære oss å gå i det. Måten vi gjør det på, det er å først innse hva Gud har gjort i oss, tenke nytt om det, og så posisjonere oss i forhold til det. Og hvordan vi posisjonerer oss, hvordan vi tenker om det, hvordan vi starter, bestemmer resultatet hvor vi ender opp henne. Hvis vi til stadighet opplever at vi står i samme situasjon, der vanene fra den gamle naturen har overlevd, vanene, ikke naturen, les Romerne 6. Så blir tanken det at det nå har Gud pekt på et område i livet mitt som han har tenkt å gjøre noe med. Så derfor kan vi begynne å glede oss. Dette er stedet. Når vaner dere opp, når Gud peker på noe, så i stedet for å bli frustrert, så begynner vi å glede oss. For da er det så tydelig at det er jo her Gud har tenkt å gjøre noe i oss. Her har han tenkt å forny oss og lære oss å gå inn i den naturen som han allerede har gitt oss. Hvis vi gir oss til å klage over at vi nok en gang befinner oss i en håpløs situasjon, der du tradisjonelt har gjort det dårlig, så er resultatet at du bommer på det målet Gud har for deg. Og prøven kommer på ny. Vi stryker ikke, men vi får bare prøven på ny. Alternativet er, prise Gud for at yes, nå er det endelig dags for å gjøre noe med dette som har frustrert meg i livet mitt. For nå er tydeligvis den hellige ånd og lei av at ikke du lever ut enn du er Jesus. Og så gir du til å prise han for at han nå vil føre deg frem til seier. Altid seier når Gud setter søkelys på noe. Takk ham for at ingenting er umulig for han, og at nå er det tid for seier på dette feltet. Og dermed så ser vi oss enige med Gud og ikke fienden, og dermed så garanterer det at resultatet blir slik Gud har planlagt. Og det er bare velsignelser. Han har bare velsignelser for oss. Han er veldig, veldig, veldig glad i oss. Og veldig, veldig fornøyd. Da vil enhver prøvelse og utfordring føre til velsignelse for deg og de rundt deg. Da vil du tenkes mer som Gud og bli mer lik han. Bli mye lykkeligere og bli i stand til å representere han for verden på en måte som gjør at, altså representere ham for en verden som desperat trenger håp og lys fra Jesus gjennom deg. Det var poenget mitt. Det var avslutningen. Så nå har dere fått det. Så nå skal vi begynne på nytt igjen, så skal vi gå frem. Og enda opp her. Hvordan reagerer vi på prøvelser? Vi kommer inn i en situasjon. Erfaringen sier oss at her kommer vi til å slite. Vi hadde ikke planlagt det, vi har ikke tid til dette her i det hele tatt heller. Så står vi midt i prøvelsen. Hvordan reagerer vi da? Blir vi stresset? Ubekvem? Roper vi til Gud om å bli reddet ut av dette her? Eller blir vi opprømt og forventningsfull? Og tenker at yes, nå er det dags å bli kvitt dette her. Hvordan ser Gud på prøvelser? Guds opprinnelige plan var å skape menneskene i sitt bilde, og den planen har han ikke forlatt. Det må være utgangspunktet når vi står overfor prøvelser. Den største gaven Gud kan gi oss, det er å gjøre oss mer lik han selv. Det finnes ikke noe større enn det. Det finnes ikke noe annet Gud kan gi deg som topper det at vi blir mer lik han. Og Gud benytter enhver sjanse for å ta det dit. Gud prøver deg ikke fordi han lurer på hvordan du skal stå prøven. Han er jo den eneste som vet det. Sånn, så det er ikke derfor. Han prøver det jo ikke fordi nå skal vi finne ut hvor han virkelig står henne. Sånn? Det er jo ikke det. Det er jo vi. Det er vi som trenger prøven. Han er der kun for at du skal komme videre i livet. For at du skal bli gitt større autoritet, større velsignelser, gå i større ting. Det som ellers i livet, prøven er der som en eksamen. Det som eksamen, det er den siste testen før du går ut i nye eventyr. Før du trår over i noe større, før du går videre, så kommer prøven for at du skal finne ut hva som bor i deg. Hvis du bygger for høyt på et hus der fundamentet er skjevt, så faller hele huset. Så Gud er nødt til å lage et skikkelig fundament i oss før han begynner å reise huset. Og alt sammen er for å modne deg, for å gi deg større autoritet, for å gi deg muligheten til å bære velsignelser som ellers ville drept deg. Vi tar et eksempel. Vi får en tanke, kanskje en negativ tanke. Kanskje noe misunnelse, eller vi tenker om vi ser et eller annet, noen gjør noe. Tenker vi, han er der idioten der, tenker vi. Skulle klasse til han. Da får vi en tanke. Hva gjør vi? Stopp, går vi. Hva velger vi derifra? Innser vi det at, vet du hva? Det der er ikke sånn som jeg tenker. Det der stemmer ikke med min natur. Dropper du det, så er du takknemlig for det at du sto prøven. Eller tenker du, oi, 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 for en stakkars synder, og der bommet jeg igjen, og nå er jeg forferdelig. For det er først hva du gjør videre med tanken som avgjør om det er en synd eller ei. Det er mange som tenker at de har syndet for det om de for om det kommer en tanke, eller de står i en prøvelse. Men det står noe i Bibelen om en annen som ble prøvd. Hebreerne 4,15, der står det Jesus var prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så det å bli prøvet er i hvert fall ikke det samme som å synde. Det står at han ble fristet, sant? Han var sulten. Så kommer Satan og sier, lag deg noe brød av disse steinene her. Du kan det jo. Og at Jesus var fristet, betyr jo at han vurderte det og tenkte, vet du hva, det hadde faktisk vært godt med skive nå. Men så lot han det være. Vi kan lære noe ut av et annet bibelvers om fristelser. I Matteus 4,1 så står det, Jesus ble av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og hvis de begynner å tenke på det, for det første så sier det at det å bli fristet, det er ikke synd. Jesus syndet ikke, men han var fristet. Det kan også bety at det Gud som ligger bak at du blir fristet. Uten at du opplever det selv sånn. Men det alltid for at du skal bestå og vokse. Det kan være Gud som ligger bak, selv om du skjønner at det Satan som prøver deg, at han vil det vondt. Så kan det fremdeles være Gud som ligger bak. Det var den hellige ånd som ledet Jesus ut for å bli fristet av Satan. Så selv om det helt tydelig at den onde er der for å prøve å ødelegge for deg, så kan det faktisk være Gud som har pusset den på deg. For det er til og med djevel kan brukes i Guds plan. Satan er ikke noen match for far. Det er ikke kampen mellom det gode og det onde, står ikke mellom Gud og Satan. Han er en skapt engel en gang i tiden. Så han, og Gud bruker han gjerne. Men bare til våre velsignelser. Det er ikke meningen at vi skal stryke. Det kan være din egen dumhet som har ført deg opp i problemer også, der du står der. Men det trenger ikke å gå gærent av sted likevel. Det er hva du gjør med fristelsen, det er hva du gjør med tanken når han kommer, som avgjør om det blir til skade for deg eller til velsignelse for deg. Fristelser eller prøvelser nevnes i Bibelen som noe som ment å ta deg videre til neste nivå. Det er meningen at du skal vokse. Ikke rope om å bli tatt ut av han. Det står at Jesus, i Lukas 4,14, så står det at Jesus ble ledet ut av ånden, vi snakker om det samme tilfellet her, og så returnerte han i kraft av den hellige ånd. Det skjedde noe med Jesus under disse prøvelsene. Han ble ledet ut i villmarken av den hellige ånd, og returnerte i kraft av den hellige ånd. Jesus fikk noe på veien. I Jakob 1,2 så står det at vi skal glede oss når vi møter alle slags prøvelser. Gjør vi det? Nei, jeg gjør ikke det, altså, men jeg prøver å se, og vi kommer dit. Men det kan være en prøvelse. Men sånn som Bibelen beskriver det, så er det jo faktisk sånn at vi skal jo ringe en venn. Og så skal vi si, vet du hva? Jeg har fått en prøvelse i dag. Dere må feire med meg. Fordi at dette betyr jo at jeg skal bli ferdig med dette her området i livet mitt. Og så kan jeg komme i enda større velsignelser og være med på enda mer og få større ting og kunne leve i enda større ting. Så feire med meg. Jeg har fått en prøvelse, og jeg vet at Gud har lagt den der for å gi meg mer og for at jeg skal stå. Så det er grunn til å feire. Ikke alt er fra Gud. Men det han lett kan ta oss ut av i sin kraft, lar han oss gjennomgå i sin visdom. Det høres veldig intelligent ut, og jeg har det ikke fra meg selv. Jeg siterer det fra en annen. Jeg bare sier det. I don't take it. Jeg har ikke søget det fra mitt eget bryst, så det heter. Hebreerne 11,6. Gud lønner den som søker han. Og jeg tenker det, at det må ha mye å gjøre med at vi søker hans løsning. Gud plasserte to trær i hagen, tenk på det. Han skaper Eden, så plasserer han menneskene på jorden, der han allerede har plassert Satan. Han kunne plassert den hvor som helst ellers. Det er mer enn nok planeter å ta av. Men han satt den på samme stedet, og så setter han oss der, og så lager han hagen, og så setter han to trær. Han kunne jo plassert det andre tre oppe på Mount Everest, så hadde de jo aldri nådd det. Men nei, de satt det der. Og grunnen er for at de skulle søke Guds løsning, Guds valg, og velge riktig, at de måtte velge. Gud kan ikke belønne deg hvis ikke du kan velge. Hvis du bare har ett valg, så kan du ikke belønnes for å velge riktig. Og Gud en som belønner. Vår adferd har sitt utspring i oppfattelsen av hvem vi. Ser vi på oss selv som en stakkars synder, som akkurat så vidt frelst, og som stadighet blir plaget av fienden, så vil vi også se feil og mangler hos andre mennesker. Og så vil vi tale fordømmelser mot de og om verden rundt oss. Ser vi på oss selv som født på ny, fridd fra syndens natur, gjennom Jesus, at vi arvinger av Gud, ingenting umulig for oss, fordi vi Kristus, da vil vi bli i stand til å se andre slik som Gud ser de, og kalle de inn til sin identitet, og hva Gud har skapt de til. Da vil vi i stedet påkalle Guds godhet over en syndig verden, og ikke fordømmelse. Da vil vi vite at det vår oppgave å bringe Gud inn i enhver situasjon vi står overfor. Det vårt mandat. Målet å komme til himmel. Oppgaven å bringe himmel ned på jorden. Guds godhet ned på jorden. Det heller ikke mitt sitat. Jeg har tatt det fra noen andre også. Guds godhet fører til omvendelse. Det den hellige ånds oppgave å overbevise om synd. Ikke vår. Det står i Johannes 16,8. Og i Romerne 2,4 at det Guds godhet fører til omvendelse. Men det lett for å peke på andre sine feil. Det lett for, men det ikke vår oppgave. Hvordan vi tenker bestemmer adferden vår. Fokus på at vi syndere eller Guds barn, født på ny. Det viktig at vi tenker sånn som Gud. Vi blir forvandlet ved å fornye tankene våre. Kampen sitter mellom ørene. Det der kampen foregår. Det å bli forvandlet ved å fornye sinnet. I Romerne 12,2 så står det innred dere ikke etter den nåværende verden. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, tankene våre. Og da kan vi dømme om hva som Guds vilje. Det er ganske bra. Å kunne vite og kunne dømme i enhver situasjon hva som Guds vilje. Du kommer inn i en situasjon, i din egen eller andres, og så blir du i stand til å dømme. Sier du, Guds vilje denne. Ikke det. Da blir vi game changers i verden. Den største mangel i verden, en stor mangel i verden, for å si det på den måten, det kunnskapen om Guds godhet. Det mange, jeg treffer mange som sier, ja, tror du på Gud? Ja, jeg tror at det finnes en Gud. Men jeg bryr meg ikke noe videre om han. Og jeg var jo der en gang, og jeg har alltid trodd. Men jeg fulgte han ikke alltid. Jeg fulgte han ikke før jeg ble frelst, er vel helt mer riktig å si. Men grunnen til at ikke de vil ha noe med han å gjøre, er fordi de faktisk ikke kjenner han. Og når vi kjenner Gud, vi jo helt tusset etter han. Sant? Det bare for at vi kjenner han. Om vi ikke vet hvem vi og at vi elsket av en god far, så vil ikke vi oppføre oss slik med hverandre og overfor verden. Da vil ikke vi altså, kjærligheten først oppdaget hvor høyt Gud har elsket oss. Når vi da har fått den, da kan vi gi den videre til andre mennesker. Og da kan vi vise verden at de har en Gud og en far som virkelig elsker dem og som virkelig bryr seg. Och det är ju en av de tingen är Gud. Nej, det var ju det Jesus gjorde på jorden. Han gick och demonstrerade Guds godhet hela tiden, gjorde under, gick i Guds kraft, demonstrerade Guds godhet, så har du satt mig, så har du satt far. Så säger han, nu är det på tide att jag drar hem. Nu är det dere som ska göra det här, och så kommer den helige ånden och hjälper dere. Helbred de syke, väck upp de döda. Fortell att himmelriket är när. Det var mandatet. Hvordan är det då Gud omtalar oss i sitt ord? Frykt ikke, jag har tagit ett litet utsnitt. Jag bara läser det upp. I Roman 1:7 så står det: "Det är Guds älskare som är kallt till att vara hallig." I 1 Korintherne 1:2: "Dere som är helliget ved Kristus och kallt till att vara hallige." 1 Korintherne 1:8: "Stå utan och bli anklagat." I 1:6 samma sted: "Men vi har Kristi sinn." Och så kommer de hilsene till Paulus och alla de hallige i hela Akaja, de hallige i Efesus, de hallige i Kolossai. I Johannes 3:16 känner vi: "For så høyt har Gud elsket verden." Och det var den gången verden inte var frälst. Men vi ändå var syndare. Kan nå när vi har hans söner och döttrar? I Johannes 17:22: "Den härlighet du har gett mig har jag gett dem." Vi ser, du kan inte ta Guds härlighet. Nej, men han har gett oss sin. Det är ganska starka ting oss. Vi blir omtalt av Gud som helliga, som hans barn, som de älskade, att vi har Kristi sinnelag, alltså att vi har hans tankar, att vi tänker som han. Hvis Gud ser sånt på oss, så kan inte vi ha ett annat syn på oss själva än det. Vi kan inte tänka om oss själva att vi är en stackars synder med begränsat värde som inte kan uträtta något och som i en situation kommer utan att ha något tillby, och där det kommer något tankar: "Nej, har vi inte någon här som kan komma och hjälpa till?" Eller vi kan inte tänka sån om oss själva när Gud, när Gud ser på oss själva, när Gud ser på oss som heliga och som söner och döttrar och arvingar. Jesus sa att det var fullbrakt när han hang på korset. Och vad var det som var fullbrakt? Det var det att den gamla naturen var tagit liv av. Det var inte möjligt att rädda. Du var inte möjligt att rädda. You were beyond repair. Så Gud tog liv av dig. Det hörs brutalt ut. Men det var det han gjorde. Och det var det, det som sker när du, när du blir döpt, sant? Du dör. Ja, men det är det. Vi dör. Och så står vi upp igen. Och så är det ett helt nytt människa som står upp igen. Men vi blir lite förvirrat, för att när vi kommer hem och så ser vi oss i speglar, så ser vi, du ser ju dön lik ut. Han där karen som gick idag morgon. Men vi är helt nya. Och vi är plötsligt slik att den helige ånd kan komma och ta bolig i oss. Det står det att i Matteus 5:14: "Dere er verdens lys." Sant? Vem är verdens lys? Jesus är verdens lys. Ja, vad säger Jesus? "Dere er verdens lys." Oj. "En gång var dere selv mørke, men nå i Herren er dere selv lysets barn." Efesierne 5:8. Kan vi fremdeles synde? Ja. Det kan vi. Det vet vi jo. Men nå må vi velge det. Vi er ikke lenger slaver av synden. Vi er fri til å leve uten og uten. Det er min påstand, og jeg skal utdype det. Ja, vi møter prøvelser og fristelser, men vi trenger ikke synde. Jeg presiserer, jeg mener ikke at Gud ser gjennom fingrene med synd. Det er ikke det jeg sier. Gud har alltid vært meget seriøst når det gjelder synd, og straffen for synd er døden. Så enkelt er det. Det er slik det er. Hvis du synder, så straffes du med døden. Men den straffen den tok Jesus. Så ja, synden din er straffet med død, men du slapp unna. Og det er det vi feirer, det er jo det vi er så, det er jo det vi står her og lovsynger for, sant? At vi har fått evig liv. Så jeg mener ikke det at vi kan gå ut og velge å synde, og så tenker Gud, det er jo ikke noe. Jeg mener ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det jeg sier. Men jeg tror at vi faktisk kan leve uten. Tenk på det. Adam og Eva gikk på jorden. Gud satte opp to trær i hagen til dem, sånn at de kunne velge. Og hva var det de kunne velge? De kunne velge å la være å synde, eller de kunne la velge å synde. Og de kunne gå til det valget når som helst. Vi vet hvordan det gikk. Så kommer Jesus, så gjenoppretter han hele den greia der, og så tar han straffen for faktisk all synd, tar han på seg og sier han det er fullbrakt. Og da har vi fått tilbake det valget. Vi er faktisk i større, vi har fått en bedre pakt vi enn det Adam og Eva hadde den gangen der, mener jeg. For Gud kom og var med Adam om kveldene. Nå bor Gud i oss. Og jeg mener vi har fått tilbake det valget. Gå i skriftene, sjekk det ut, gå frem for den hellige ånd og spør. Men hvis vi skal kunne gå i det, hvis vi skal komme dit, så må vi først se at det er mulig. Ellers vil vi ikke begynne å be over det. Ellers vil vi ikke begynne å tro på det. Ellers vil vi ikke begynne å strekke oss dit. Men det er gode nyheter. Men det kan være litt stretchy. Hva gjør vi da når vi bommer da? For vi gjør jo det. Jeg gjør det. Vi bommer. Vi går inn i et eller annet, og så vet vi etterpå, vet du hva? Der syndet jeg faktisk. Der er det nåden kommer inn. Sant? Det hadde ikke Adam og Eva på samme måten. Der var det rett ut. Men vi har det. Hva er nåde? Jeg skal prøve meg på en definisjon som heller ikke min egen. Nåde er Guds nærvær som gjør oss i stand til å bli slik som han ser oss i dag. For når Gud ser på oss, så ser han på oss som hellige, uten synd, Kristi sinnelag, uten fordømmelse. Sånn ser han på oss. Og det er det han jobber med. Og når vi bommer, så er nåden der, sånn at han kan, sånn at vi blir i stand til å komme inn i det. Og leve ut den naturen som han allerede har gitt oss. Det er en utfordrende tanke det der, men les Romerne 6 og be Gud om å tale til deg. Det kan være vanskelig, for vi er opplært til å måtte leve med våre egne feilgrep, og at det vi gjør definerer den vi er. Men det er ikke det vi gjør som definerer den vi er, heldigvis. Så hva om vi nå er fri? Hva om vi er fri? Det Gud nå jobber med oss, det Gud nå jobber med i oss, det er ikke synderen i oss, for den tok han livet av. Han jobber med å lære oss i hvordan det er å være rettferdig. Hvordan det er å være i en ny natur. Rettferdighet er en gave den ikke fortjent, og det er befriende at den ikke er det. Dette har vi fått kun fordi Gud er god. Og det betyr at vi kan vise godhet til en verden som ikke fortjener det. Vi trenger ikke dømme dem. Det er den hellige ånds oppgave å overbevise om synd. Og vi er som Jesus, viser at det finnes tilgivelse fra en far som elsker oss før vi tar imot ham. Hva vi tror på kommer til uttrykk i hvordan vi ser på ufrelste. Ser vi på de som syndere, som vi må vise, overbevise de om synd, eller på kaller vi Guds ufortjente godhet over de, og viser at de har en far som elsker de. Så hvordan skal vi da bli forvandlet? Hvordan skal vi da komme inn i det? Det blir å tenke sånn som Gud. Finne ut hvordan Gud tenker i enhver situasjon, og så justere vår tanke etter det. Hvordan skal vi søke Gud? Hvordan skal vi alltid søke Gud? Hvordan ser det ut når vi vet at han er i oss hele tiden? Hvordan skal vi søke Gud? Hvordan roper vi ut til Gud når han er i oss hele tiden? Jeg tror at det betyr at vi i enhver situasjon så skal vi stoppe opp. Vi står overfor en utfordring, en prøvelse, om det er vår egen eller andre sin. Står vi opp, sender vi. Og så tar vi til siden og så sender vi, hvor er du henne, Gud? Hvor er du henne i denne situasjonen? Hva tenker du om den? Og så tenker likt som han. Gud har en løsning for alt. Og situasjonen er der for at vi skal lære å bli like han. Hvordan skal vi rope ut til Gud om mer når vi har fått den hellige ånd? Mangler vi noe når vi har den hellige ånd boende i oss hele tiden? Er det noe Gud har holdt tilbake for oss når han har gitt oss sin sønn og dø for og som oss? Og deretter har sendt den hellige ånd til å ta bolig i oss og har lovet å ikke forlate oss? Er det i stedet en større åpenbaring om hva vi allerede har fått som mangler? At vi allerede har fått alt, men skal lære oss i å gå i det vi allerede har fått. At det faktisk er fullbrakt. Du kan ha millioner på en bankkonto, men hvis ikke du vet hvordan du skal ta ut pengene, så vil du likevel gå rundt som en fattig og sulte. Vi kan ha en ny identitet så det holder, men om ikke vi lever den ut og er klar over at vi er ny, så vil vi fremdeles se på oss selv og oppføre oss overfor selv og andre som en stakkars synder. Hvor fristende er det for mennesker å bli frelst om vi lever som om det er den største pine å være det? Da er det bedre å tro på en Gud som ikke bryr seg, enn en som er sinna og misfornøyd hele tiden. Vi blir ikke forvandlet ved å ta oss sammen. Vi blir forvandlet ved å innse at Gud allerede har forvandlet oss, og at den hellige ånd bor i oss for å lære oss hvordan vi skal leve det ut. Kan jeg få be for dere? Hvis dere vil gjøre noe og komme opp og gjøre noe, kan dere gjøre det nå. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du bare er god. Jeg takker deg for at du bare smiler til oss. Jeg takker deg for all din vrede gikk på Jesus, og da har du ingenting igjen til oss. Jeg takker deg for det, far. Jeg takker deg for at du elsker oss. Jeg takker deg for at du har tenkt å gjøre oss mer lik deg. Jeg takker deg for åpenbaring, far, og jeg takker deg for mer åpenbaring, og jeg takker deg for at alt vi står overfor er der for å, at vi skal få den største velsignelse av alt, og bli mer lik deg. Jeg bare ber om åpenbaring fremover, Herre, og at vi skal få lære å gå inn i dette, og at vi skal få lov å vise verden at vi har en far som elsker dem overmåte mye. Takk for, vi bare feirer din godhet. Så velsigner jeg hver og en av dere med åpenbaring, med kjærlighet. Jeg bare ber om favør, økning i favør for hver enkelt. Så bare lyser jeg Guds velsignelse over dere i Jesu navn. Amen. Takk for at dere ville høre på meg. Det setter jeg pris på.